Basango na biso, Lusiamba. Baye baso makana makasi obituka nor pesukiru bako banda ko salita ma onzela ba isembo linganga pe na sima bako bazongi sa mabota kino mobu foto ibale na livwa engebene na yoko mwango mwotu kokela ma oya bango kimia ekoti sima ya bitumba okati ya basoda ba FRDC baye bazwami omboka kainama kuna na nor kivu na batomboki ba ADF na luba ekolo uganda batomboki basato ba wenti FRDC moko abonsu Mukandu wa ingumba hauti kubinisa yoko mwangu mwabusi boketo wa ingumba kinsa sa nilulu misari maki lelo na tongo. Ula hivyo sangu, sina hivyo pimo. Kwa kwa ilamu na vino banso wa nangiba razi ukapi mwangu mwaboyanoli omambi mwabuzi basi na matasi pebo kiedi na likambolina obituka bia no pesu zikivu mwabandisa maki lelo mwangu mwona mwakostunga basi pene na koto zomi na mitano baye bazoma kana matasi obituka bina bibale kino mwabu koto ibale na libwa na kulandela makambo ona baisembo kubasali sa ulufitalo mpe kubazongi sa umabota Louise Arbour wa Nations Unies po ya makukima moto azalaki omilulumina tolanda maso na Bernadine Djambu utengu magoma
bale bako zoli singipo na mokano mwona mabituka biso mibale ezali bongo bato mkoto zumi na mitano bale bazwa na makasi mpo ya botanisi nzoto lisumbili na likoumi la mibumi nei bako sungo wango ongambo ya mwema tali mambi mabukula mwono bwa nzoto ongambo ya busembo mpe na mwema tali kusangisa bango ontei ya mabuta mabango mwono mwona mwuti o guvernema kanadzie milioni zumi na mitano to 15 milioni de dollars kanadi. Masama mwa imatala kama ambi ma violence sexuelle na droit de l'homme ndi bako zwa mwosolo mwona kasi masama songolo ma Nations Unies bako tia niso mpona kolandela maso pona madame Louise Arbour mwengi ni wa Nations Unies e yatala kama ambi ma wakukima bato asingi na buwa matadi ye ikolo kosola maso mpote baibo sembo kosola mwosola na bangolo lenge ilongobani nini mpona kopesa itungu yonde ikosali sabato bana toba ete mokano mwona ikosunda pepo na koyeba mala mkoko iso na malimatali kwa basi na makasi kasi ya vituka vinso mibale utogoma Bernadine ya mpo ya Radio Okapi
kimye silikokota sima bitumba ukati ya basoda wa FRDC babatayon kama na ntuku misato na misato baye bazwami ukainama lokalize lozwami ukolektivite ya beni mbao onor kivu na batombo kiba adef nalu baye kolo uganda obitumba bina batombo kiba sato ba uganda ba weise soda mwoko wa FRDC abungi Jean-Claude Loki
Wana mokambi ya poste d'état d'encadrement ya boga sango yena epesa maki wongelea alo alo na kapiteni ya mapinga FRDC oya zwami sika omboka ena batubasa tubakufi na kati ya batomboki ena ya ADF nalu ongambo ya basoda FRDC kino sika wa soda moko amona ina note soda ina adalati kotala onte ya batayo etife ya nkama moko tuku misatu na misatu kaka mokambi ena lobi babunjibanda ya mboka Uganda batili kozunga wabisika vya bango ya bibombelo na mboka nkwele pe kamango na ngomba runzori. Tukundo la dino ete zali utelori mkoloma minei masoda ya FRDC bautaki na mboka chabi na district ya Ituri utaka la kilomete mpenye mkama na sudi ya Bunia wana kustali sabai mboka kainama mboka izomi pene ba kilomete rezumi na kondisyon ya bango. Na maloba ya soda joko ya FRDC oyaboya ki komila kisa watombo kibana bayaki pona kuhiba biloku ya kulia ya bai mboka ena Bunia Jean-Claude Loki Radio Kapi.
Bozangi bokengi oye ngumba Kinshasa, komisere moko wa la polise ya Kin Mazia, abomama kilelo na butu, na boko ba yibi basimba bandoki. Ye azwa ki masasi olopango lwaye, osite mama mobutu na kartye malangu. Toyo kalita tolili ya koko wa ye, oyo amona ki ndenge li kama lisalemaki, oye lobeli ya ime seyo.
Quand on a la qui dans chambre, on a un grand frère normal, et on constate que non, pour moi, Bouki, c'est net. On est dans les bandes, pour que tu puisses, à ce qu'ils aillent, dans le petit qu'on a côté. À ce qu'ils m'aillent en charge à Béti. À ce qu'ils pas Béti, dans ce 4 balles, à force pour c'est à côté, à Béti, à coup de balle, dans 4 à Bouki, porte, à Sali, tour, à mon côté, à Béti, les bandes, c'est où c'est au côté, à Nakoko, à Béti, à Simanda, à Béti, à Nex, à Béti, à Hôtel, à Makéli, à Béti, 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 à Béti Goton abrigon baye, bazo yus bakout la kat ya men andro, men plas pa sa sa yi dousou nan antivol, baye ti bakpe patro kout an akat batan akat a sal de ban. Kabili ti ngay, esi nan abima, tuni nan sa nan ebi se nan nan moko, alok bakre nan mswaze wa batan ebi. Amen ase nan tortura yi ban medele, ase nan 5000 dolar, ele bijou. Ati di nan pas maman an aze ba paran, ebi se nan ba paran ba gan soute, touza selman ba jen nan aze yon etudyan de l'ipen etou. Amen ase, amen ase ngay, bon aze de telepon zay kwen nan mtoura V3, nan mtoura la mtou san kou.
Ok, ndu bai société civile et non bai ONG akiza binadamu ba tambola kilelo yambo ya zanga bango ba sengili panda ya mambi masembo omanyema bokaboli bokota okati ya mbula matari mambi masembo na pe parlement na lisungi ya misolo ya ONG global right ya molongo Mathieu Ilunga Sambui wa Manasebe.
Zalaki mbunda ngoma makati mpe banzembo mpe miziki ya bakimbangu vizalaki kolanda botambo libwa koyikisa piko bonsomi ya bosembo mpe boyenge bene eye bongisami na société civile elongo na aki za binadamu basimbi o maboko bakaliko makomi bakoki kotanga botika kozanga kopesa bitumbu epai ya basumu kitolingi boyenge bene bozala na bonsomi oituka manyema boyangeli bonyata onse ya makolo makokima basambisite kosambisa sembo ezala ya bonsomi na ya ngo awa o etuka manyema marche yango ebandaki na ndako ya losambo ya katolike elikeli na palake zando enene eye kosuka na tribune centrale epai wapi ebele ya masolo epesami po ya kolimbola malamu makomi mazalaki kotambolama na yango basengi epai ya mbula matari ya sika ebongisami beko mpe bitinda bya komimisa boyenge bene mpe bosembo basala makasi kobongisa bisika bya boloko Zambie koki kozala bula matali kozanga esambiselo sembote. Bozanga koyebate ete kur d'appel ya Kindu e koki kokangisa bikuke mpon motango mwa basambisi ezali kokokate. Uta ingumba Kindu mate Ilunga Sambui wa Manasebe Radio Okapi.
Mbula matari ezali na posa ya kopali la babuki mibeko omolongo te. Ndakisa mokandu wakala waba mai mai ono ya Katanga Gedeon. Ezali maloba mangaite. Maloba mana makumami uyoko libisi ya lisanga ya Afrika likuvundila kama kokiwa moto. Babengi na lokota la lifa lance Association Africaine et Africaine des Droits de l'Homme au Lubumbashi. Bayi ONG ena balobite bazali koyeba te po ya nini Gedeon asambisaka te mobu moko sima ya ye kokoma Lubumbashi. Si ongambo ya bango bakambi ba politiki balubite bango bakengela ka Gedeon te molebo sango José Kofonjoli
bana mokolo majumi ya mibale ya sanza ya mitano mu moleki yango mokolo bai moniki ba pesa babungi o maboko wa bakonzi wa engumba katanga se na mokolo mona bai engumba balekisa ki o maboko wa bazuzi bakonzi wa mapinga ya engumba katanga mpona lingomba iyi etali makambo ya bozangi bo pesi tu mu pe bo sombi bo bomoto balobiso ki likambo lyoko lisalimi na ino te ezali se Zangi ya boli niko saa elengo epai ya bai politike. Ministre wa engumba oyo atalima kambo wa bibeko ya nimi maloba wa aside ya jite yedi kanda tazali ya lobili kambo liyelis esiliko kende oye sambi selo wa bai mapinga wa kipushi ya ngonde esika Gedeon asala kimabe mosambisi wa mapinga ya kipushi ya lobili kambo nde esalemi osanza ya motoba bakonzi ya engumba bauti na bokati kopesa bilei ko Gedeon oye sika apandi omesi ya ba ofisye kasi bakonzi ya engumba babadi ko bomba ko lobatete esengeli na Gedeon bokei o ngumba kincha sapona bokuti bai mai mai basusu e batangema mpona likambo mei mpeti nja kinja Gedeon akomye pai ya bato nyonso se moto ya bokimi uta engumba Lubumbashi José Ekokonjoli Radio Okapi.
Oetuka Equateur na mabele na bosobolo, misala ni abobongisi bagbangoko, untaka ya bakilometele, kama na tuku motoba na muambi na badolite, mitelemi, kubada koso mibale, baimboka, bamona kimine na seya mai. Mua misala mibale molekili, yoko limpinga lisangisi bai ONG Humanitas, MONUC na Office de la Route, likoma kikuna po ya kotala. Tuoka mukambi misala ya ONG Humanitas, Blaise Congolo, polovele ya Beatrice na bindi mboyo.
Tomala ki mine ena enye baimbo kabakota ki uzala ki mine anti-tank. Mine ena ekosoko bebi sababa anta mitu pami ya bitumba to bengi shak. Ya mwani basoda balonga ki kubuka baba ena ume kwa bitumba. Pezi susu baimbo kabakota ki bombe moko ya mwenene loko la pipa ezali na siya mai. Kasi ezala ki mwa koko soko na bango kuyeba lisusu esika mamona ki bombe ena pambate mai mabandiko tonda. longola mine na bombe iyo tokutaki totambolaki lisusu na bakilometre ya mine bayimboka balakisaki biso esika lance rokete ezonaki.
ONG MAG eye ekolongolaka bamine ekani kotinda lioko limpinga osuka ya poso tozali obadelite. Bantoma baekolo basanganaki lelo po ya komanyola la polo la komisyon Itali bolukiluki o makama mabakongo. Bantoma baponaki kolobela likambolina bango moko bongo na simande bakoyebisa na bato maye makobima kuna mokano muna mokamateni engebene na biteni kama na tuku mwambi na misato na kama na tuku mwambi na mwambi ya mideko ya Assemblée nationale. Mokambi wa Ngumba Kinshasa auti kokina yoko mwango mwabo petoli Ngumba Kinshasa. Ilulu misalama kilelo okolez Boboto o Kinshasa Gombe. Tonada manso na Rebecca Kedalimuma.
Petwa ekobiki saka bosoto bokobomaka ezali wana maloba batali baye babandinango mosala lelo mokambi Ngumba abapesi bilamba bya sika dikotoseni tabango na basali basusu kati na Ngumba yambo bakobanda kopesa mateya kati na balabala na mapango na zando na bitelo pe na mapitalo mpo ete moto monso ayeba mekomiatika myakobatela Ngumba na Petwa nzoka nde bayeba koyoka te bakozwaka bitumbu mikolo mikolanda. Mokambi Ngumba Kinshasa ongambo na ye alakite moto moso akotelemela basali bana akozanga te kozwa bitumbu mpe oposo ezali koya ye akobanda koteka mwa bitunga bike bike todenga kabongo bapubel mpo ete bayi Kinshasa babwaka lisusu bosoto obalabala te kasi batiaka yango etika yoko wapi basali bana bakobanda koleka mpe na mwa talo moke bakolongola yango uto mapango mpo ya kobwaka na bisika bilongo bani.
Wetuka ya bandundu, vilengen kamani bale, basite ya gungu, batambola kilobio babalabala po ya kopale la esale lebe ya ambulance, eye batinda ka olopita lulonene la gungu na munga nga mokambi wa zone ya sante. Vilenge pana, bakamata ki ambulance ena, bake kotika yango o komisaria ya la police ya gungu. Sabien kambizi, uta kikwite.
Oya bilenge ya gungu baye batambola ki obalabala, bamoni ebe lolenge ambulance eye etindamaki mpo ya kosunga pe komemaka babeli, ekoma kokumbaka biloko ya bakomelesa, obamboka bisusu nzinga nzinga ya gungu. Bajene baye baye bisi lisusu ete, asila kolobela likamboliye, liyano liokote epesama mpo na yango. Eloko epesa ki bango mpenza tanda mokolo mwamine, ezali ya kokuta notambu si ambulance eye osolola na yoko komelesa mpo ya kokumbela ye mule ya ye omboka mosusu ya libanda ya gungu. Sango eye ya kotomboka ya bajene endimamaki na administrateur ya territoire ya gungu pe ayebisi ete ongonga eye ambulance ezwami omaboko ya police ya gungu lolenge bayimboka basengaki. Bakotika yango kaka soki medecin mokambi wa district ya Kwilu akomi na gungu. Radio Okapi esa laki manso mpo ya kosolola na medecin chef de zone de santé na ya gungu na nzela ya alo alo kasi ezalaki pamba uto Ngumba kipitu Fabien Kambizi Radio Okapi.
Malongo mobimba mokundolaki lelo mokolo mwa tuku misato mwa ba musee. Musee ezali bisika bakotandaka bikeko to biloko bya motuya Ngumbaka na ngape kozalaka na bisika bina kasi awa sika yango etikala se na kombo ya pamba ndako ibeba pe bato ya misala bakima. Rebecca Ebalinguba.
Ya bokoko ya Congo Démocratique nkoto ine bizalaka okata occidentali mobimba bobele nkama motoba na tuku motoba nde bitikala kasi bizali bike mpe yambo na komona yango esengeli te moto atala malamu. Mwana mboka Blaise esinyalanga moyangeli bisalelo bilembo mei alobi bakoboyaka kobatela yango te kasi nde bakozangaka makoki ndakisa kosomba mabende langi sima to bisalelo bisusu mpona kozongisa yango sika mpe kobongisa biye bizali kobukana lolenge te mibu mileki ebele uto bikelama epa yesusu. Mwana mboka Victor Ngolosanga moyangeli muse o site ya Mweka alobite atape kuna bapa ya banso bazalaka kouta omolongo mobimba mpona kokende kotala bikeko ndakisa ya shamba mbolongongo ya buom ya royaume kuba bakendeke lisusu te lolenge bikeko bina bikoma bya kala mpe boko bisila kobukama. Awa sika basengeli bobele na ndambo ya misolo ona mbula matadi mpo ete bazwa makoki makobongisa bikeko bankoma mpe bilembo biso bikotalisa bokoko ya biso biye bibeba oetuka ya kata occidental mobimba. Okay. Okay.